Nyt alkaa Eeva Raidon Mustan ruusun lumous. Lukija Johanna Kuuva. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Pelottava enne. Sofie katseli huoneensa ikkunasta, kuinka Klausin vaunut ajoivat pois pihasta ja kääntyivät koivukujalle. Viimeiseen asti hän toivoi, että Klaus olisi katsonut vaunujen ikkunasta ja antanut jonkin merkin, vaikka kuinka pienen, mistä hän olisi voinut päätellä, miten asiat olivat papan kanssa sujuneet. Mutta vaunut ajoivat pois ja katosivat koivukujalle. Klaus halusi noudattaa kirjaimellisesti tapoja. He eivät olleet edes tavanneet, vaikka Klaus oli viipynyt alhaalla melkein 2 tuntia. Oliko niin pitkä aika hyvä vai huono merkki? Hyvä varmaankin. Sillä jos pappa olisi suoraan torjunut, niin Klausin vierailu olisi jäänyt hyvin lyhyeksi. Nyt asiasta oli ainakin keskusteltu pitkään ja perusteellisesti, mutta papan tuntien lopputulos ei silti ollut mitenkään varma. Sofie saattoi hyvin kuvitella, kuinka kireissä tunnelmissa keskustelu oli ainakin alkanut papan kirjastohuoneessa. Pappa seisomassa suurena ja muhkeana, ankaran näköisenä tuuheine kulmakarvoineen ja poskipartoineen. Ja hänen edessään Klaus yhtä pitkänä, mutta puolet kapeampana, jännityksen puna poskillaan. Klaus parka. Hän olisi halunnut hieman valmistella pappaa, mutta Klaus oli kieltänyt ja sanonut, että asia oli hoidettava juuri näin.
Nuori mies, te tulette tänne kertomaan, että olette tapaillut tytärtäni salaa jo kohta vuoden. Pappa oli taatusti jyrähtänyt Klausin kerrottua asiansa. Ja sitten, epäluuloisesti ja ääntään alentaen, mutta silti myös uhkaavasti. Ei kai mitään vain ole tapahtunut. Mitään. Ymmärrätte kai mitä tarkoitan.
Mihin Klaus kauhistuneena.
Mitä te oikein luulette minusta, herra Kreivi? Vakuutan teille, että tyttärenne siveys on ollut minulle yhtä arvokas asia kuin se on teillekin.
No jaa. Ja nyt te sitten katsotte olevanne kelvollinen pyytämään tyttäreni kättä. Millä perusteella jossain tiedustella?
Me rakastamme toisiamme.
Sofie hymyili silmät puoli ummessa, kun hän ajatteli, että niin Klaus oli taatusti vastannut, pää pystyssä, ja katsoen pappaa suoraan silmiin. Ja sitten pappa oli varmasti saanut yskän kohtauksen ja tuhahtanut sen perään.
Ja mikä peruste se sellainen muka on? Nykyaikaista hömpötystä, sanon minä. Rakkaus tulee myöhemmin, jos on tullakseen. Eikä rakkautta sovi sotkea tärkeisiin naimakauppoihin.
No, te olette tosin Tandenschöld, mutta suvin köyhtynyttä haaraa, kuten olen ymmärtänyt. Mitä sellaista teillä olisi tarjota tyttärelleni kuin esimerkiksi Kreivi Erik Stålilla?
Niin, viimeistään tässä vaiheessa pappa oli varmasti maininnut Erikin, Sofie mietti nyrpistäen nenäänsä. Erik oli tylsä ja typerä ja juoppo. Ja hyvin. Hyvin rikas. Ovelta kuuluva koputus sai Sofien hätkähtämään ajatuksistaan ja hänen sydämensä tuntui jättävän pari lyöntiä väliin. Nytkö sitten seuraisi totuuden hetki? Sisään, hän sai kuiskatuksi, ja Hilda, palvelustyttö, kurkisti ovenraosta. Kreivi tahtoo tavata Sofien äidin kirjastohuoneessa, Hilda sanoi ja niiasi syvään. Sofie kiiruhti ovelle. Veti Hildan käsivarresta huoneeseen ja painoi oven kiinni.
Hilda ei ole niin muodollinen, hän sanoi moittivasti. Mehän olemme ystäviä.
Hilda kertoo nyt, miltä pappa, siis Kreivi, vaikutti. Oliko hän äreä vai leppeä? Huusiko hän vai puhuiko ystävällisesti?
Hilda katsoi Sofieta hämmästyneenä.
Mutta ainahan Kreivi on äreä ja huutaa, hän sanoi. Sofien äiti menee nyt vaan. Kreivi ei pidä siitä, että joutuu odottamaan, ja minä siitä vain taas haukkumiset saan.
Sofie huokaisi hiljaa, keräsi rohkeutensa ja lähti alakertaan miettien matkalla vaihtoehtoja, mitä sanoisi tai tekisi, jos pappa ilmoittaisikin, ettei ollut antanut suostumustaan ja ettei hän enää saisi tavata Klausia. Mutta jo pelkkä ajatuskin oli niin kauhea, ettei Sofie halunnut viedä sitä loppuun asti. Eikä hän olisi ehtinytkään, sillä samassa hän jo huomasi seisovansa papan.